bashkuar me markishën në Shqipëri, edhe kisha në Shkoder ka nderuar figurën e klerikut e patriotit të madh shqiptar, Imzët Nikoll Kaçorri, me rastin e rivarimit të eshtrave të tij në katedralen e Shën Luqisë në qytetin e Durrësit, të sjedhura nga Vjena, Austrisë, nën kujdesin e emigrantit shqiptar Zotit Pjetër Logoreci me ndihmën e qeverisë austriake. Në meshën e së dielës, administratori famullitar i katedrales së Shkodrës, Don Gjovalin Sukaj, mbasi ka njoftuar bashkësinë e pranishme për këtë ngjarje të rëndësishme, jo vetëm për kishën, por dhe për historinë e kombit ton, i ka ftuar besimtarët në lutje falënderim ndaj hyjit që i ka dhuruar kombit shqiptar një figurë të tillë patriot e atdhetar. Shembull nxitje për burrat e sotëm të shtetit që drejtojnë të ulheqin me guxim e mençuri për të mirën e përbashkët, për të ardhmen e përparimbin e kombit ton. Gjithashtu, Don Gjovalini, bëri të ditur që në ditët vijim, do të organizohet në shkallë famullie dhe një shtektim pranë varrit ku tashmë prehen eshtrat i Imzët Nikoll Kaçorrit në katedralen e Shën Luqisë në Durrës, atje ku i shërbeu popullit të Zotit me jetën meshtarake, me tokën nën se cilës ju përkushtu me jetën intelektuale, patriotike, atdhetare. Duke kaluar në aktivitetet e tjera të kishës në Shkoder, veçojmë promovimin e vëdhimit të parë të librit Portret e Shetrish i autorit Antonio Maria Sicari me shtar karmelitan, i përkthyer nga italishtja në gjuhën shqipe nga Loreta Toma nën kujdesin e Don Dritan Nocit. Ky promovim u bë në sallën Kardinal Kuliçi ditën e 18 shkurt në ora 17 në pranit të autoriteteve kishtare civile, si dhe të një numri të konsiderushëm studiues, letrar, intelektual të ndryshëm të qytetit të Shkodrës. Dita e premte të 11 shkurt, kujtimi i Zojës së Lurdit, ka shënuar në katedralen e Shkodrës një kremtim të veçantë kushtuar të smurve, asaj masët besimtarve që ka nevojë më shumë se askush tjetër për lutje, kujdes, mbështetje për të forcuar besimin e shpresën. Me këtë rast, veti Imzët Angelo Masafra, arxhipeshkëv metropolit Shkodër-Pult, ka u hequr me ishën shajte, si dhe i ka dhenë bekimin me të shëtrushmin sakrament bashkësi së pranishme në këtë kremtim, duke i uruar që me bekimin e hyjit dhe me ndërmjetësin e Zojës Lurdit, pajtorës e të smurve, ato të gjenë forcen për të përballuar vuajtjet nga smunjen dhe shërimin e shpejt.